kultūras galvaspilsētas, kas tiek atklāts, tas ir janvāra vidus, kad mēs esam piedāvājuši un aicināsim ikvienu piedalīties grāmatu draugu ķēdē, lai nestu grāmatas no vecās bibliotekas ēkas uz jauno nacionālās bibliotekas ēku. Nevēlamies veidot šo gadu ļoti noslēgtu, jo 2015. Gada sākums, gada pirmā puse ir Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā. Līdz ar to faktiski Eiropas kultūras galvaspilsētas gads ir tāds tā kā ieskaņas gads šai prezidentūrai zināmā mērā un rāda arī Rīgu un Latviju kā kultūras pilsētu un valsti.